Qo'shlik quruvchi Abdulhamid Qo'chqorov yil sayin erta bahorda Rossiyaga yo'l oladi.
Qurilish ishi bilan shug'ullanamiz. Uylarni o'radik, mashina oldik, turmush sharoitimizni yaxshiladik.
Rossiyada mana bizni borgan muhojirlarga, ya'ni mehnat muhojirlariga munosabat qanday?
Umuman yaxshi. Oldindan bitta davlatda bo'lganimiz sababli ular bilan munosabatlarimiz yomon emas. Rus tilini yaxshi bilganligimiz sababli, ular bilan ba'zi bir odatlarimiz to'g'ri kelib qolganligi sababli bo'lsa kerak. Men o'ylayman, juda ko'pchilik o'sha Rossiyani borligi sababli o'sha yerga borib o'zini oilasini turmush sharoitini yaxshilash uchun juda katta rol o'ynayapti-da.
O'z davlat universiteti professori, siyosatshunos Arab Anarbayev aytishicha, oddiy aholi Rossiyaga umid ko'zi bilan qaraydi. Bunday ishonch va intilish o'ziga xos an'ana bo'lib qolgan.
Bizda mamlakatlarimiz Qirg'izistonning ekonomikasiga tegizayotgan yordami. Albatta, bu ekonomikalik mamla o'zgarib turchuvnersa, agarda Rossiya bo'lmasa, boshqa mamlakatlarda Qirg'izistonga yordam beruvga tayyor.
Rossiyaning Qirg'iziston iqtisodiyotiga yordami alohida ahamiyat kasb etadi. Albatta, boshqa mamlakatlar ham, aytaylik, qo'shni Xitoy yordam berishga tayyor va berayotir ham. Ne bo'lsa-da, Rossiya sobiq metropoliya va Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'zidan uzoqlashtirmasdan, balki o'ziga tortishga harakat qilayotgani bu haqiqat, deydi O'sh Davlat universiteti professori, siyosatshunos Arab Anarbayev. Ayni paytda suhbatdosh Rossiyaning boj ittifoqi tuzish rejalari, Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan viza tartibi kiritish g'oyalari kabi tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashga shoshmaydi.
Birovini o'tdi, menimcha ishchanlik bilan, ildamlik bilan orqa oldin qaravayli boji sayozuna Qirg'izistonni tartibga ko'p harakatlar yasalmoqda.
Professor Arab Anarbayev Qirg'izistonlik arboblarni iqtisodiy masalalarni siyosiylashtirmaslikka chaqiradi.
Ali elita nun mamlesi bin kılga emes. Rasiyemenin öte yakın boluğa kızıkkan doktor var.
Masalan, elitanın Rasiyege münasabatı bir kıl emez. Rasiye bilen cüde yakşı boluşke kızıkkan güruhlar bor. Aynı paytta Rasiye bilen alakalardan faydalanıp, oz mafkeyini yakşılaşke hareket kılıyatken güruhlar ham közge taşlanadı, deydi Subaddaş. Aytish joiz ki, songi yıllarda rasmi Moskva Kırgızistan ve Tojikiston bilen hamkorlikke urgu bera başlagan. Masalan, Qirg'iziston bilan energetika inshootlari qurish borasida qator shartnomalar tuzilgan. Rus harbiy bazasi maqomi ko'tarilgan. Ayni paytda Qirg'izistonning boj ittifoqiga kirish rejalari haligacha mamlakatda turli bahslarga sabab bo'lmoqda.
Men buga bir jahtni qaray olmayman. Atkani sababi Qirg'iziston bor-bordi Osiyo mamlakatlarining ichidan birinchi bo'lib butkul dunyoning savdo uyumiga kirgan mamlakat. Qirg'izistonning buga ortiqchiliklari bor. Biroq Qirg'iziston o'shol butkul dunyoning savdo uyumining ortiqchiliklaridan foydalana olmay jatad.
Men bu narsaga bir yoqli qara olmayman. Sababi Qirg'iziston jahon savdo tashkiloti a'zosi. Hozirgacha ushbu tashkilotga a'zolik imkoniyatidan to'la foydalana olmayapmiz. Ayni paytda boshqa iqtisodiy tashkilotga a'zo bo'lishga intilish menimcha ko'proq siyosiy harakatga o'xshaydi. Rossiyaning eng birinchi maqsadi Qirg'iziston va O'rta Osiyoda o'z ta'sirini yo'qotmaslik. Va bu ma'noda Qirg'iziston mintaqada muhim rol o'ynamoqda, deydi siyosatshunos Arab Anarbayev.
Rossiyaning eng birinchi qiziqchiligi Qirg'izistonda, O'rta Osiyoda shu o'zining ta'sirini yo'qotmoq kerakda. O'sha o'zining ta'sirini qarmat turuv maqsadida bu bir-birdi Osiyo sholkonida Qirg'iziston oldin rolda o'ynayapti.
Oddiy odamlar Rossiya bilan munosabatlar yanada tig'izlashishi tarafdori. Qirg'izistonliklar bordi-keldi osonlashishini, turli rasmiyatchiliklar ozayishini istaydi. Ulubka, ya'ni tabassum deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Elmira Umarova gapiradi.
Bizda o'zimizni mana Yekaterinburgda Uralskiy dom deb xuddi bizga o'xshagan organizatsiya bor. Bizdan borgan muhojirlarni ishga joylash bo'yicha bizga yaqindan yordam berayotgan katta organizatsiyada. Shu organizatsiya orqali ham mana odamlarni ishga jo'natib joylashga harakat qilyapmiz. Iloji borchaligi qulchilikka tushib qolmasin, muammo chiqib qolmasin degan holatda. Shunga kelgan odamlar savollar haqida bizga berib ko'rishadi-da, biz endi viza rejim bo'lib qolsa, boshqa bir muammo bo'lib qolsa qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi degan savollarni aytamiz sizlar. Deb o'zingizlar fikringlar qanaqa, desa, nima keragi bor, undan ko'ra chegaralarni ochib yuborasiz, buringidaqa bemalol qilib qo'ymaydimi xalqni qiynamasdan degan gaplarni ko'p eshitdik odamlardan. Shaxsan meni fikrim, shu tamojna sayozga qo'shilganimiz ma'qul bo'larmikan? Sababi endi o'zimizda ishlab chiqarish bo'lmagandan keyin hech bo'lmaganda shu tamojna sayozga qo'shilib turib yo'l ochib bersa, bizda ham Qirg'izistonda bir ozgina rivojlanish bo'larmikan degan bir o'yim bor-da. Tamojna sayozga qo'shilsak, kelgan investitsiyalarga mana hozir o'zimiz mana NPO qatori qiynalayotgan muammoim aytdingizki, ancha-muncha proyektlarimiz to'xtab qolyapti. Sababi investorlarimiz necha ekanda qo'rqyapti-da. Nimaga deganda stabilnost yo'q bizda. Darrov qonunlar ishlamay qoladi yo o'zgarib ketadi. Bilmayman, bir davlat tarafdan shu qanaqadir bir qadam bo'lish kerak-da.
Qirg'iziston Rossiya aloqalari qaysi yo'nalishda rivojlanish kerak deb o'ylaysiz?
Qirg'iziston bilan Rossiyani orasida ko'proq ekonomik tarafdan rivojlanish bo'lish kerak-da. Ekonomikamiz rivojlanishiga yordam berish kerak. O'zimizda bir ishchi kuchi ishlatadigan bir korxonalar ochib, sammesni bir faizlar ochilsa, o'zimiz ishchilar u yoqqa bu yoqqa sarson bo'lmasdan ishchi kuchi o'zimizda qolsa, davlatni ekonomikasiga katta bir yordam bo'lardi. Endi ularda pul bor, mablag' bor, ularda qiziqishi bor, bizda shart-sharoit bor.
Shu Rossiya O'rta Osiyoda o'z ta'sirini yo'qotmasligi uchun Qirg'izistonni bir plastarm o'laroq ko'radi degan gaplarni aytishyapti-da. Shuning uchun shu katta yillik mablag'larni ajrata boshlagan, turli loyihalarni amalga oshira boshlagan. Bu haqida nima deya olasiz?
To'g'ri, fikram to'g'ri. O'zini kuchini yo'qotmaslik uchun Qirg'iziston mahkam ushlab turishga harakat qilyapti, lekin Qirg'izistonda o'zini qiziqchiligi ham bor-da bu yerda. Masalan, Rossiya yordam bermasa, Qirg'iziston o'zi mustaqil oyoqqa turib ketishi muhtojmiz, haqiqatan.
Ne bo'lsa-da, Rossiya va Markaziy Osiyo mamlakatlari, jumladan Qirg'iziston, avvaldan tig'iz rishtalar bilan bog'langan va fikrlar qanchalik turfa bo'lmasin, bu rishtalar uzilmaydi, deydi aksar suhbatdoshlar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.